Urrengo geltokia, faktoria.
Udako oporretan pentsatzen ariko zarete asko, pandemiaren ondotik ordea zenbait aldaketa izan dira. Ezoiko uda espero dugu aurreko biekin alderatuz, eta hortaz gaurko urrengo geltokia amaia, zenbait informazio gaurkotzeko erabiliko dugu.
Horixe da, Manu, datozen asteetan Euskal Herritik kanpora, bainbat eta hainbat jende joanen da, baina kontuan eduki beharreko zenbait afera argitzen saietuko gara gaur.
Bueno, horretarako aukagu gurekin Enara Etxeberria, Tolosako Mira Bidaia Agentziakoa. Enara, egunon?
Egunon.
Haze diferentzia aurten, aurreko urte egin da konparatuta,
Bai, hori esan handia. Orain di pixka falta da, baina bai, handia, bai.
Vale, garai hauetarako lan gehiena egina izaten duzu, edo, oraindik ere faltako da, ez da? Lan desente faltako da, oraindik, ez da?
Bai, egi esan lana handia iten aigea, mm-hmm. Baina, bai, oraindik beti dugu, oraindik, bueno, uda aurren ikusten dugu, baina batzuk azken alde arte itxiten dugu, hortaz oraindik falta zegu. Bai.
Falta da.
Mm-hmm. Azkeneko momentura arte itxarote hori hartuko dugu izpide jarraian, izan ere, arropa eta oinetako ez gain, garrantzitsua izaten da, gure bagiri eta paper sortak eguneratuak edukitzeaina tamalez, basko azkeneko momentuan ibiltzen gara, eta konturatu gara esate baterako nortasun agiria edo pasaportea berritzeko hitzorduak abuzturako jarriak daudela. Hortaz, lehenbiziko galdera horixe izan alditzake, Enara, nortasun agiria eta pasaportea iraungita baditugu, zer egin dezakegu?
Bai, askotan gertatzen da. Egia da, igual diaren dokumentu batzu, beti pentsatzen dugu, egun eratuta dauzkeula, eta bidaiatzeko momentu baiatzen denen, justo karte ditugu, nioitako bat izatea naiz, baita.
Niri ere pasazitza dian behin.
Bai.
Egazki hartu bezpera konturatu nintzen, karretan naukala berritu gabe.
Ikusten, Manu?
Bai, uste baino gehiago pasatzen da, eta guri egia da, askotan pasatzen zaigula, hori, behar deula igual bidaiatu bi egun barru, eta tortuzetugu bezero, sustoiekin. Egia da, oain fetxaue dielata, buztu arte maten nahi direla guantxe bertan data, baina baita kontuan hartu behar da, olako urgentzi momentuetan guk agiria eskaini dezakegu, hegaldia edo reserva eginda daun agiria aurkeztuta, beti egunero egiten dituzte 21 reservatu gabeko agiri berri, lehenengo orduan junda, eta orduan, bueno, normalen arazoa ez da egoten.
Esango dugu, hori Espainiar estatuari dagokionez, Frantziar estatuan iraungitze data dexentez ere luzeagoa dela, beraz, esango dugu tarte gehiago dagoela, ahanzturarako, edo zein moduz, ez dakiten ara, badago aukerarik hegaldiren bat hartzeko iraungitako nortasun agiriarekin?
Printzipioz ez, egia da, estatu mailan, karneta gidatzeko baimena aurkezten balin baduzu, noiz baita nahi pasatu zai pertsonalki behin errazkin bat hartzea jun, eta iraungita nauken 2 urte nauzken iraungita, eta Espainia mailako hegaldi bazan utzi ziaten, jute, maio kontrolatu gabe, eta beste dokumentu batzuk aurkeztuta uzten dizute. Lege aldetik ez dakit hori berez aldan, baino normalen ikusten da zure nortasunagiria zuzeala eta beste dokumentu batzuk aurkeztuta dute pega gehiegi jartzen. Mm-hmm. Espainia mailan,
Vale. Beraz, esango dugu, orain inork, bere nortasunagiriari begiratu, eta ikusten badu, iraungita duela eta bidaia esatu baterako ilonen bukaeran edo uzaile hasieran duela, bi aukera dituela, ez da? Larrialdi egoera horietarako hitzordu bat hartzea, beti ere ziurtagiriarekin?
Hori da, bai, hitzordu hartu gabe, berez ez dute uzten hitzordu hartzen, baino ziurtagiria eramaten malin badezu, eta lehenengo ordun junezkeo, normalen, lehenengo 10-20 pertsonai egiten die, agiria, eta ez da, arazoik egoten. Egia da hemen, igual Donostin ez balin bada, jendea Irunea, edo Araba, edo leku desberdinen tan azkenen lortzen dala.
Bueno, orokorrean txertoaren kontu nola dago, ez dakite honek orabera hondiek eragin ditu hilabete hauetan bidaiatzeko batera eta bestera, ez da?
Bai, asko, eta orain dikan gora bera asko ematen nahi da. Bai, zatio, etengabe aida aldatzen dana. Eta orduan, igual, juteko zerbait behar balin badeu, igual bueltatzeko beste zerbait behar deun, eta egia esan nahiko kaotikoa izaten nahi da.
Mm-hmm. Kasu horietan, adibide bat jartzeagatik, une honetan inor pentsatzen ari balin bada, ba, demagun, Erromara bidaia egitea, zein txerto hartu beharko luke edo zein izan beharko litzateke beti beharreko bidea?
A ber, oain Europa mailan aste honetan aldaketak aidia sartzen. Adibidez, orain arte bai eskatzen zuten txertoa, orain kendu egin dute, baina arazo izaten nahi da asko, herrialde eta juten malin bazea txertoa eskatzen ez dutena, gero Espainia sartzeko berriz behar dezu. Eta orduan arazo horretortzen nahi da. Zati, juteko ez dezu behar, baina gero berriro zure herria etortzeko behar dezu bidosi edo bestela antigeno proba bat eitea. Eta orduan bada piskat konta jarrera, ez? Juteko eskatzei ate, baina etxea hueltatzen, ose ez diate eskatzen, eta etxea hueltatzeko bai. Zentzu gehiagia ez dauka. Eta egia da, aste honetan argitaratu bar dutela boen, Europa mailan eta Schengen akordioa duketen herrialdetan bidaiariek bueltatzerakoan ez eskatzea. Eta bueno, errezten azteko pixkat.
Ari nintzen besatzen, bueno, guen ari gara pixkat dauden zalantzak eta argitzen jendeari laguntzen maten ari gara, baina igual zalantzasko balima dituzu. Bueno, ia da beti dukezu biletea, etxartela zuk etxetik erosteko aukera. Baina bidaia agentzi batera joaten bazara, adibidez zuen abezelako bidaia agentzi batera, zuek informazio guzti emango diezu eta jendeari izango diezu, pixka bat zer egin dezaken ez da lasai ibiltzeko, ez?
Bai, hortako gaude, azkenen saiatzen era babes hori ematen. Egia da, azkenen hainbeste eguneratzen nahi dela, ba beti gure bai, ba ziurtatzeko, ba ondo analizatu badukola kasu bakoitza, baina azkenen hortako gaude. Eta han balin badau edo han balin bazaude ere bai, azkeneko momentutan beti suertatzen dira duda eta urduritasun horiek eta bueno, ba beti saiatzen dira hemendikan konpontzen eta babes hori ematen, noski.
Mm-hmm. Bueno. Askotan gertatu da azken aldian, COVID pasaporteaz gain ere, zenbait herrialdek bestelako paperak edo bestelako ziurtagiriak ere eskatzen dituztela, ez dakite horri dagokionez, nola dauden bidaiak zentzu horretan, edo nola dauden sarbideak?
Bai, oraindik jarraitzen dute leku askotarako dokumentazioa nahiko potente izaten ari da. Mm-hmm. Txertoaz gain estatuko dute proba antigeno proba bat eta gero ziurtagiri pilo bat eta dokumentu betetzea. Ordun batzutan buruzta handi ekartzen dizugu herrialde batzutako bidaiak organizatzea, batez ere tramite hoiei dagokionez. Mm-hmm. Egia da poliki errezten nahi diela eta gutxitzen nahi diela eta kentzen hasi diela, baino baineko gura uste ahondik ekarri dizkigu bai.
Bueno, pixka bat aztartu dugu txartuaren egoerak ze ondori utzi dituen guri bidaietarako. Adibidez gero, ekipajeare dagokionez, ze hartu behar dugu kontutan ekipajeare dagokionez? Hegaldietan.
Ba, dana, asko aldatzen ari da. Hegaldi internazionaletan, ba, orain arte beti eramaten, ia beti, ba, ez, ekipaia bintza barne, zeo, hain kontutan eguk barra dau, seguraski, ez duzuela barra neukiko ekipajea, eta orduan aparte hartu behar da, edo tarifa bat ekipajeakin. Baina, estatu mailan moitzeko, eta, leukos dien kompaini, ba, Buelin, Bolotea, Ryanair, hauekin eromena izaten nahi da. Hegaldi guztik, maleta igabe, baina eskuko maleta baita kentzen nahi dea. Orduan, reserbaitiakon kontu handi eduki beharra da, zati bestela nazaltzea maletatxoekin eta ordain zeiten aidia ia egunero ia hegaldi guztietan.
Hori 10 kiloko maleta txikiare ez dela sartzen alegia.
Hori da, kendu induten ja. Pandemi garaian hasi zien batzuk kentzen eta orain ba bihar adibez boloteak bihartik aurreare bai kentzen du. Orduan, ez da maleta txikia ez da sartzen hegaldi askotan.
Uhum. Zeri erreparatu beharko genioke kasu horretan hegaldiak erosterakoan orduan? Ekipaiarekin bezala beste kontuan hartu beharreko kontu gehiago ere badago?
Ba, Espaini mailan nik uste garantzitsuna ekipaian asuntua. Zatze, justu asko, jendeak justu aireportun zaude, eta gaina jaz daukazu beste aukera, ikordun azkenen ordaintzen bukatzen duzu momentu hortan. Baino Espaini mailan balin bada bintzat ekipajen asuntua da, nik uste garantzitsuna.
Bueno, gero autoak alokatu behar izaten dira, toki askotan gero erresago mugitzeko, nola dago, autoen alokairua, enara?
Gaizki, oso gaizki. Gaizki. Aurten, bai, lehengo urten pandemia zalata, egia ba, kotxe karrentatzen zituzten enpresek esan zuten flota asko saldu zutela eta orduan ba aukera gutxi gozeola eta azkenen jendea desente moitu zan ere bai. Baina eske aurten ez dau ezer. Bai komentatu digutea Balear aldetan, Grezia aldean eta Kroazia aldean abuztuan ia kotxe gabe gelditzen nahi diela. Eta daudenak gelditzen dien gutxik ikaragarrizko prezio altuetan daude.
Bai, zenbat balio dezake esate baterako horrela esatea menorkan adibidez astebete autoa alokatzeak uztaile edo abuztuan.
Bai, topatzen aigea, ba, abuztun aste bete albiz Menorkan, ja, 1000 eurotan dolako txetxiki bat. Zireun euro, 1000 euro, bai, inguru hortan, la barbaridade bada. Bai.
Lotarako dokia, bezain beste do gehiago.
Bai, bai, batzuetan aurrekontuk igotzen dira, kotxen batik, ba, hori, alojamentu naina.
Bueno, arazoak arazo eta oztopoak oztopo, jendeak ala ere, etxetik ateratzeko gogoa dauka, ez da, enera?
Ikaragarri, bai, aurten ikusten inoiz baino gehiago, bai, denak balio du gaina, bai, bai, ikaragarri, prezio gaina asko igo dira, eta ala ere jendea, bai, asko moitzen nahi da.
Eta zein da kaso oporlekorik gustokoena, edo jendeak egien eskatzen duena?
Jo, ba, egia da, aurten aldaketa desente nabaritu deula, hombre, famili eta gertu eta beti, ba, hemen, ba, leharrak, ez, daude beti movimento asko daun leku ez biela, baina aurten guretzak igual, hola, destino berezi bezala izaten nahi da, Kolombia dudai gabe.
Kolombia?
Bai, bai, jende asko bialtzen egin da, famili asko, eta bai, oso rutak eta oso leku politike daude, eta egizan, aurten, desde logo, Kolombia dudai gabe. Kolombia eta Tailandia jartzegatik beste lekun bat.
Kolombia eta Tailandia.
Bai.
No zongi. Ba, nera, zuk nora joateko asmo dukezu? Udan, ba, etzara joango, imaginatzen dut udazken nero joango azarela, ez?
Ba, ez pentsa, eh? Nino esaten da metzela, emontan lan aiten dugu, edo gero azkenek ordun beti harrapatzen dugu. Eta, azakit, ba, zerbait ingo dugu.
Zerbait ingo dugu, eh? Bai. Zongi. Enara Etxeberria Tolosako Mira Bidaia Agentziako langilea eskarrik asko, azalpeno eguztek emate gati bezarkada bat.
Zuei,
zongi.
Aio, enara. Eskarrik asko, agur.